Atuye kuchitondezo cha 14. Imwana mugatika nguruve. Kubara muri Luka chapter 15 verse 11 paka ku 19. Jesu wakava pachikoziano cha mwarumi wakajisi ivana ivarombe vovire. Imurombe imunini wakaambira wisi kuti tata ndipa chaviro cha rubono ichere dendime. Kabela wakaabanya rubono rwakwe. Wakainka kuchisi chilale oko kwaga kusowaira rubono rwakwe kubutaka. Nagamana kulusowaira lonse rubono. Kwagava inzara mpati mujisi echo. Imurombe munini takwe chaga jisi pe. Kabela muntu wa mujisi echo wagamupa imurimo waguti aembere ingurube. Mbuli mbomubona awa. Murombe oyu wagakala anzara mpati wagalikuya wenda kukusia idari yakwe. Ama kwelele ali angurube. Pele naga yeya wakati, tata urijisi ibazike ibanji banji, ibaguta insima. Wakati, dando unka, kuri tata, ndiga muambile kuti, ndavisi ya gubusi wako, sichere degu itigwa kuti mwanako, undichi tembuli umwi wabazike wako.